Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 28-iyun, seshanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 7. Tonggi dasturlarimizga xush kelibsiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Abdulla Iskandar. Dasturimizdagi asosiy mavzular. iyun kuni O'zbekiston prezidenti devoni oldida ochlik e'lon qilgan ikki jurnalist Saodat Omonova va Malohat Ishonqulova sud hukmiga ko'ra jarimaga tortildi.
Bizga eng kam oylik ish haqining 60 barobari miqdorida 2,940,000 so'mga jarima solishdi.
Farg'ona shahrida yashovchi 10 yoshli qizaloqqa shahardagi bolalar shifoxonasida UTV yuqtirilgani rasman tasdiqlandi va bu yagona holat emas.
Hatto ro'yxatda tashxis, hammasi vit infeksiya. Tasavvur qiling, 11 yoshgacha bo'lgan bolalar.
Qashqadaryodagi qurg'oqchilik butun mamlakat bo'ylab chorva uchun yem-xashak narxini ko'tarib yubordi. Presslangan somonning narxi kun sayin oshib bormoqda.
Mana hozir bugun keldim, 2800 so'mdan sotibdi o'zi.
O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan Toshkent aeroportida mahalliy reyslar uchun yangi terminal ishga tushiriladi.
Hozir bitmagan, shu mustaqillik ochiladi degan gap bor hozircha.
Shuningdek, dastur davomida erkin mikrofon ruknini tinglaysiz. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Endi esa Abdulla Iskandar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, xayrli tong. Avvaliga xabarlarning qisqacha mundarijasi. Turkmaniston o'zbeklar uchun viza rejimini o'zgartirmaydi. Bu borada Turkmaniston Toshkentdagi elchisi Sulton Pirmuhammedov bildirdi. AQSh, Belarusiya va Estoniyani odam savdosiga qarshi kurashda yetarlicha tadbir ko'rmayotgan mamlakatlarning qatoriga qo'shdi. 27 iyun kuni Liviyada xalqaro harbiy amaliyotlar boshlanganiga 100 kun bo'ldi. O'rinboy Tojikiston rasmiylari BBC radiosining hibsga olingan muxbiri O'rinboy Usmonga qo'yilgan Hizb ut-Tahrir diniy ekstremistik guruhiga a'zolik ayblovini bekor qildi. Endi xabarlarning to'liq tafsilotiga o'tsak, Turkmaniston o'zbeklar uchun viza rejimini o'zgartirmadi. Turkmaniston chegara bo'yidagi O'zbekiston aholisi uchun vizasiz bordi-keldi shartlarini o'zgartirmadi. Bu haqda Turkmanistonning Toshkentdagi elchisi Sulton Pirmuhammedov Turkiston press axborot agentligiga bildirdi. Elchiga ko'ra, chegara bo'yida istiqomat qiladigan o'zbek fuqarolari Turkmanistondagi qardoshlarining ismi va manzilini migratsiya xodimlariga aniq ma'lum qilishlari lozim. Agar O'zbekiston fuqarosi Turkmanistondagi qarindoshining uyida yotib qolmoqchi bo'lsa, bu haqda maxsus xizmatlarga bildirib qo'yishlari lozim bo'ladi. Sulton Pirmuhammedovga ko'ra, o'zbekistonlik mehmonlar faqat izn berilgan qarindoshinikida yotib qolishga haqlidirlar. Yaqinda Turkmanistondagi qarindoshlarini ko'rib kelgan xorazmlik Qurbonboy Matrizoyev ham vizasiz o'tishda o'zgarishlar yo'qligini ozodlikka aytdi.
Avval ichib olsa shundan yaxshi bo'lsa yaxshi, yomon emas. Men borganda o'tganda o'tibdimiz, masalan hech kim hech narsa demaydi, pulini to'limiz o'tamiz, yana kelganimizda o'tamiz, qanda bir nima qilib turganlari yo'q.
Men yaqinda borib keldim, pasportimda Xorazm propiskasini ko'rsatib belgilangan pulni to'lab bemalol chegaradan o'tdim, oldin qanday bo'lsa shunday sal yaxshiroq bo'lgan hatto, deydi Qurbonboy Matrizoyev. Turkmanistonning Lebob, Toshqovuz viloyatlarida 1 millionga yaqin o'zbeklar istiqomat qiladi. AQSh, Belarusiya va Estoniyani odam savdosiga qarshi kurashda yetarlicha tadbir ko'rmayotgan mamlakatlarning qatoriga qo'shdi. Amerika Qo'shma Shtatlari e'lon qilgan hisobotda Germaniya, Polsha, Chexiya, Turkiya, Isroil, Livan, Misr va Arab Amirliklarida ayollar bolalarini qul qilib sotish faktlari keltirilgan. Odam savdosiga qarshi kurash dolzarbligi haqidagi hisobotni taqdim qilgan AQSh davlat kotibi Hillari Klinton gapiradi.
Unfortunately, because of the ease of transportation and the global communications.
Baxtga qarshi biz odam savdosining ko'paygani bilan yuzlashmoqdamiz. Hozir dunyoda 27 million kishi qullikda saqlanmoqda. Ular bashang hayot haqidagi reklamalarga ishonib, pirovardida qul bo'lishdi. Ko'p mamlakatlar bu holatga qarshi kurash haqida gapirishadi, ammo bu kurash samarali bo'lishi uchun gapdan amalga o'tilishi kerak, dedi Clinton xonim.
Mix the commitments with actions in order to get results.
Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. 27 iyun kuni Liviyada BMT xavfsizlik kengashi qarori bilan aholini Qaddafi rejimidan himoya qilish uchun xalqaro harbiy amaliyotlar boshlanganiga 100 kun bo'ldi. Dushanba kuni Liviya isyonchilari xalqaro jinoyatlar sudining Muammar Qaddafini qamoqqa olish uchun order berganini olqishlashdi. Liviya isyonchilar yetakchisi Mustafa Abduljalil Qaddafi bir stol atrofiga o'tirib kelishadigan odam emasligini ta'kidladi.
Al-qarar as-sadir al-yawm an al-mahkama al-jinoyiy al-dawliya yusqitu kull
Xalqaro jinoyatlar sud tomonidan Muammar Qaddafini qamoqqa olish haqida order berilgani, Qaddafini himoya qilish yoki u bilan muzokara olib borishning bema'niligini yuzaga chiqardi, dedi Mustafa Abduljalil Benghazidagi matbuot anjumanida. Liviyadagi fuqarolar urushi minglab odamlar o'limi va darbadarligiga sabab bo'ldi.
Bugungi iqtibos.
Hammasi vich infeksiya, vich infeksiya. Yangi asrda tug'ilgan bolalar, tasavvur qiling, 11 yoshgacha bo'lgan bolalar. Farg'ona viloyatining hamma rayonidan, hamma tumanlardan kelishib, ashatda yordam olishyapti. Endi OSKA qarshi kurash markazining bolalarni marmardan qilib, eng so'nggi jihozlarda mana akvariumlarni qo'yib, jihozlar qilib, zo'r qilib ishlagan, lekin o'sha bo'lmagan yaxshi edi, kasalligan bo'lmagan yaxshi.
3w.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Xabarlar bilan tanishib davom etamiz. Havo mavjlarida ozodlik. Tojikiston rasmiylari BBC radiosining hibsga olingan muxbiri O'rinboy Usmonga qo'yilgan Hizbut Tahrir diniy ekstremistik guruhiga a'zolik ayblovini bekor qildi. Ammo Usmon Hizbut Tahrir faoliyati haqida rasmiy idoralarni ogoh etmaganligi, ya'ni chaqimchilik qilmaganligi aybi bilan hanuz tutqunlikda qolmoqda. BBC O'rinboy Usmon o'z jurnalisti bo'lishini bajarganini aytib, buni zudlik bilan ozod etishni talab qilmoqda. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi qator xalqaro tashkilotlar, shuningdek Britaniya va AQSh rasmiylari ham Tojikiston hukumatini O'rinboy Usmonni ozod etishga chaqirdi. O'rinboy Usmon bilan bog'liq so'nggi tafsilotlar eshitirishimiz davomida. Gretsiyada ommaviy ish tashlashlar bo'lib o'tmoqda. Byudjetdan maosh oladiganlar, vrach hamda tez yordam mashinalari haydovchilari 48 soatlik ish tashlashdi. Ularga davlat ommaviy axborot vositalari jurnalistlari, davlat teatrlarining aktyorlari ham qo'shildi. Ular byudjet xarajatlarini keskin kamaytirish borasidagi hukumat rejasiga qarshi chiqishmoqda. Rejaga ko'ra, Gretsiya byudjeti 28 milliard yevroga ozishi kerak. Dushanba kuni Gretsiya bosh vaziri Georgios Papandreou Parlamentdan hukumat byudjetini qisqartirish tadbirini qo'llashni so'radi. Bu qaror amalga oshsagina Gretsiya Yevropa ittifoqi va xalqaro valyuta jamg'armasidan 13 milliard yevro kredit olishi mumkin. Ayni paytda Gretsiya o'ta jiddiy iqtisodiy bo'hronni boshdan kechirmoqda. Mamlakatda ishsizlik hajmi 16%dan oshgan. E-Coli virusidan o'lganlar soni Yevropada 47 kishiga yetdi. Associated Press bu haqda Germaniyaning Robert Koch institutiga tayanib xabar berdi. Xabarga ko'ra, Germaniyaning o'zida E-Coli virusi 46 kishining yostig'ini quritdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, Germaniyada may oyida boshlangan E-Coli virusi xuruji 3800 odamni xasta qilgan. Ulardan 830 nafari kasallikning og'ir formasi bilan og'rishgan va asoratlar bilan qolishgan. Dunyoning 15 mamlakatida 119 holatda E-Coli virusiga chalinish holatlari kuzatildi. E-Coli virusidan o'lganlar soni Yevropada 47 kishiga yetdi. Associated Press bu haqda Germaniyaning Robert Koch institutiga tayanib xabar tarqatdi. AQSh Kongressi a'zosi Michel Bachmann Respublikachilar partiyasidan o'zini 2012-yilgi prezidentlik sayloviga nomzod qo'yilishi uchun tadbirlarni boshladi. 55 yashar Bachmann Respublikachilarning ultra muhofazakor qanotiga mansubdir. Bachmann soliqlar kamaytirilishini talab qilib keladi va u abort va jinslar orasidagi nikohga qarshidir. Afg'oniston rasmiylari Kobul bankning sinishida mamlakat markaziy bank raisi Abdul Qodir Fitratni ham ulushi borligini aytishdi. Xomid Karzay vakilining bildirishicha, mamlakat bosh prokuraturasi Fitratni sudga tortmoqchi, ayni paytda AQShda bo'lgan Fitrat o'zining aybsizligini bildirdi.
The reason I was not able to resign in Kabul
Men Kobulda iste'foga chiqdim, chunki hayotimga tahdid bor edi. Bu tahdid mening mamlakat parlamentdagi chiqishimdan keyin yanada yaqqol bo'ldi. Parlamentdagi chiqishimda men Kobul bank sinishiga mas'ul bo'lganlar ismlarini birma-bir sanagan edim.
Exposed some people who are responsible for the crisis.
Dedi Fitrat, Kabul Bank bilan bog'liq katta janjal o'tgan yilning sentyabr oyida o'rtaga chiqqan edi. Mamlakatda eng katta bo'lgan bu bank prezidentning yaqinlariga juda katta miqdorda kredit berganlikda ayblanadi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik Mobi sizni Ozodlik saytiga boshlaydi. Siz Ozodlik Mobi yordamida saytimizga yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. 27 iyun kuni O'zbekiston prezidenti devon oldida ochlik e'lon qilgan ikki jurnalist Soda Tomonova va Malohat Eshonqulova sud hukmiga ko'ra jarimaga tortildi. Farg'ona shahrida yashovchi 10 yoshli qizaloqqa shahardagi bolalar shifoxonasida UTV yuqtirilgani rasman tasdiqlandi. Qashqadaryodagi qurg'oqchilik butun mamlakat bo'ylab chorva uchun yem-xashak narxini ko'tarib yubordi. O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan Toshkent aeroportida mahalliy reyslar uchun yangi terminal ishga tushiriladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
27 iyun O'zbekistonda matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni sifatida nishonlanadi. Ayni shu kuni ikki jurnalist Saodat Omonova va Malohat Eshonqulova O'zbekiston prezidenti devoni oldida prezident Islom Karimov bilan uchrashishni talab qilib, ochlik e'lon qilishdi. Yana shu kuni ikki jurnalist mahkamaga tortildi va ma'muriy javobgar deb topildi. Jurnalist Soda Tomonovaning ozodlikka aytishicha, Yakkasaroy tuman sudi ochlik e'lon qilgani uchun ularga qariyib 3 million so'm jarima belgiladi.
Bizga eng kam oylik ish haqining 60 barobari miqdorida jarima solishdi. Demak, o'sha eng kam oylik ish haqi bizda 49 ming, uni 60 ga ko'paytirdik, 2 million 940 ming so'm chiqdi. Demak, 10 kun ichida apellyatsiyaga berishimiz mumkinligini aytishdi. Tozlarimizni lekin sudga olishmadi. Men buni oldindan hammasi kelishtirgan deb o'ylayman. Qaror ham tayyor edi. Garchi u avval ko'rsatmalaringizni beringlar, keyin ko'ramiz deb bizni aldab avrab ko'rsatmalarimizni olgan bo'lsa-da, bu oldindan kelishilgan,
dedi jurnalist Saodat Omonova. Jurnalistlar Yakkasaroy tuman sudidagi mahkamada ularning himoyachilari ishtirok etmaganligini aytishar ekan, endilikda ular sud chiqargan noxolis qaror bo'yicha yuqori instansiya sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat arizasi kiritishlarini ma'lum qilishdi. Eslatib o'tamiz, 27 iyun kuni ertalab Toshkentda prezident devoni oldiga ochlik e'lon qilish uchun chiqqan ikki telejurnalist Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova zum o'tmay Yakkasaroy tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketilgandi. Yoshlar telekanalining sobiq xodimalari Malohat Eshonqulova va Soda Tomonova prezident Islom Karimov qabuliga kirish uchun 56 ta javobsiz xat yozganlardan so'ng ochlik e'lon qilishga qaror qilgandilar. Bu tadbirni prezident devoni qarshisida amalga oshirishga qaror qilgan ikki jurnalist Malohat Eshonqulovaga ko'ra o'z niyatiga yeta olmagan.
Bu yerda biz 2 minutdan tura olmadik. Muhtaramiz Samadjaniyevich Karimov prezidentimiz bizni qabul qiling. Biz ochlik e'lon qildik degan mazmunda bitta o'zbekcha va ruscha fotoblarimiz ko'tarib turuvdik. To'rtta yigit kelib, yuringlar, yuringlar, bir joyga boraylik deb sizlar rahbarlar chaqirishyapti deb mashinaga solib, bu yerga olib kelishdi. Ichki ishlar boshqarmasiga olib kelishdi. Nimaga? Yakkasaroy tuman bo'limiga. Tushuntirish xati yozib o'tiribmiz,
dedi jurnalist Malohat Eshonqulova. Toshkent shahar Yakkasaroy tuman ichki ishlar bo'limi telejurnalistlarni nima sababdan ushlab turgani bo'yicha ma'lumot berishdan bosh tortgani bois bu savolni ushlab turilgan jurnalistlarning o'ziga berdik.
Ularni e'tirozi hukumatni deydi ogohlantirmagansizlar, hukumatga xat yozmagansizlar, noqonuniy faoliyat yuritib namoyish o'tkazyapsizlar deydi. Namoyish emas, siz ochlik e'lon qilyapsiz desak, endi o'sha holatlaring bo'yicha tushuntirish xati yozib beringlar deydi,
deya izoh berdi Malohat Eshonqulova. Tushdan so'ng ikki telejurnalistni fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudida sudladilar. Telejurnalistlar Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova shu yilning 2 maydan buyon prezident Islom Karimov nomiga har kuni buyurtma xat yo'llashgan. Mazkur xatlarda ikki jurnalist prezidentga nohaq ishdan bo'shatilganligi hamda Yoshlar telekanalidagi mahalliychilik, senzura haqida ma'lum qilganlar.
Qonunchiligimizga asosan har qanday shikoyat arizaga bir oy ichida javob berishlari kerak edi. Lekin biz 56 xatda yozdiganki, buyurtma xat bilan qabul qilib olganliklari haqida qo'limizda qog'ozlarimiz bor. Lekin yo u yo bu ma'noda birorta javob yo'qda.
prezidentimizni qabuliga kirish maqsad muddatida ochlik e'lon qildik. Biz toki prezidentimizni qabuliga kirish masalasi hal bo'lmaguncha ochlik e'lon qilganmiz. Mana shu ochlikni davom ettirish maqsadidamiz.
Deganda avvalroq ozodlikka so'zlagan jurnalist Malohat Eshonqulova. O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasining yoshlar telekanalida ishlagan jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Eshonqulova televideniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib, o'tgan yilning 6-dekabrida Toshkentning markaziy maydonida piket o'tkazgan edilar. Shundan so'ng 2010-yilning 9-dekabr kuni bu ikki jurnalist ishdan haydalgan edi. Jurnalistlar nohaq ishdan bo'shatilganini da'vo qilib, yoshlar kanali rahbariyatini sudga bergan. Bir necha oy davom etgan mahkama 31 may kuni Shayxontohur tumanlari aro sudi hukmi bilan yakun topdi. Mazkur sudda jurnalistlar da'vosi qondirilmadi.
Yo'q, qondirilmadi. Ular televideniya hisobiga xalqaro televideniya rahbariyati bizni bo'shatib to'g'ri qaror qabul qilganini ma'lum qilishgan.
Dedi jurnalist Saodat Omonova. Ayni paytda mazkur sud hukmi bo'yicha ham jurnalistlar Toshkent shahar sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat arizasini topshirishgan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining yoshlar telekanalida ishlagan ikki jurnalist Saodat Omonova va Malohat Eshonqulova televideniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib, o'tgan yilning 6-dekabrida Toshkentning markaziy maydonida piket o'tkazgan edilar. Shundan so'ng 2010-yilning 9-dekabr kuni bu ikki jurnalist ishdan haydalgandi. Jurnalistlar nohaq ishdan bo'shatilganini da'vo qilib, yoshlar kanali rahbariyatini sudga berdi. Shayxontohur tumanlari sudi ularning ishdan bo'shatilganini qonuniy deb topib, yoshlar telekanali foydasiga hukm chiqardi. Havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz. Endi diqqatingizni farg'onalik 10 yoshli qizaloqqa o'yitib yuqqani haqidagi lavhaga qaratsam, ushbu lavhaga qisqa bir e'londan so'ng qaytamiz.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
So'nggi soat yangiliklarini Ozodlik orqali tinglang. Bizni tinglashda davom etasiz deb o'ylaymiz. Demak, dasturimiz davom etadi. Farg'ona shahrida istiqomat qiluvchi 10 yoshli qizaloqqa shahardagi bolalar shifoxonasida OITV yuqtirilgani rasman tasdiqlandi. Farg'ona viloyati OITV markazida ishlovchi davolovchi shifokorning aytishicha, qizaloqqa bu virus jarrohlik amaliyoti chog'ida qon quyish orqali yuqqan. Farg'ona OITV markazi va Respublika qon quyish markazidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2006-2008 yillar oralig'ida viloyatda qon quyish orqali yosh bolalarga ommaviy virus yuqish hollari bo'lgan, ammo 2009 yildan boshlab bu holatga barham berilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barnon var.
Farg'ona shahrida istiqomat qiladigan va oilasining nomusini saqlash maqsadida ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan tinglovchi yaqinda 10 yoshli qizida OITV virusi borligi aniqlangani haqida Ozodlikka murojaat qilgan edi. Bu murojaat ortidan Farg'ona viloyat OITV markaziga bog'langanimizda bu qizni davolayotgan shifokor otaning taxminini tasdiqladi.
2005-2006-2007 yillarda kateterizatsiya juda keng tarqalgan edi. O'sha vaqtlarda bemorlarga kateter orqali qon quyilgan bo'lishi mumkin yoki boshqa dorilar. Xullas, o'shanda virus yuqqanmi degan taxmin bor biz shifokorlarning orasida,
dedi Farg'ona viloyati OITV markazi xodimi. Shifokorga ko'ra, 2005 yildan 2008 yil boshiga qadar yosh bolalarga shifoxonalarda o'tkazilgan og'ir jarrohlik amaliyotlari chog'ida tibbiyot vositalari yoxud quyilgan qon orqali OITV yuqtirilgan hollar aniqlangan va bunga choralar ko'rilgan. 10 yoshli qizaloqning otasi esa shu kunlarda ushbu markazga qatnab, o'zi kabi yosh kudayiga OITV yuqtirilgan oilalar ko'pligidan xabar topganini aytmoqda.
Hatto ro'yxatda tashxis. Tashxis hammasi vich infeksiya. Yangi asrda tug'ilgan bolalar, tasavvur qiling, 11 yoshgacha bo'lgan bolalar. Farg'ona viloyatining hamma rayonidan, hamma tumanlardan kelishib, ashatda yordam olishyapti. Endi OITV qarshi kurash markazining bolalarni marmardan qilib, eng so'nggi jihozlarda mana akvariumlarni qo'yib, jihozlashni qilib, zo'r qilib ishlagan, lekin o'sha bo'lmagani yaxshi edi, kasallik ham bo'lmagani yaxshi.
Deydi Farg'ona shahridagi shifoxonalardan birida 10 yoshli qiziga OITV yuqtirilganini aniqlagan ota. Suhbatdoshimiz o'zi kabi ota-onalar bilan suhbatlardan kelib chiqib, bugun ko'pchilikning ko'nglida shifoxonalardan qo'rquv kuchaygani, doktorlarga ishonch qolmagani haqida so'zladi. Boisi yosh bolalar va yangi tug'ilgan chaqaloqlarga qon quyish chog'ida OITV yuqtirilgan kasallanganiga oid holat nafaqat Farg'ona viloyati, balki Namangan viloyati va Toshkent shahrida ham qayd etilgan edi. Jumladan Ozodlik muxbiri Namangan viloyatida 45 chaqaloq aytib yuqtirilganini aniqlagan edi. Bundan tashqari Toshkent shahridan Ozodlikka bog'langan bir necha oila yosh farzandi va homilador qarindoshlarga Toshkent shahridagi bolalar shifoxonalaridan birida qon quyish chog'ida virus yuqtirilgani haqida so'zlab bergan edi. O'z vaqtida mamlakat rasmiylari bu borada izoh berishdan bosh tortgan edilar, ammo Ozodlik muxbiri bugun yana bir bor o'sha holatlarga qaytib savol berganda Farg'ona AIDS markazi hamda O'zbekiston gematologiya va qon quyish tadqiqoti instituti mutasaddilari bu holatlarni tasdiqladi. Xususan gematologiya va qon quyish tadqiqoti instituti mutasaddilaridan birining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Namangan viloyatidagi chaqaloqlarga tekshirilmagan qon quyilishi va o'sha qon ishlatilgan tibbiy vositalardan foydalanish oqibatida virus yuqqani aniqlangan. Ushbu institut qoshidagi qon quyish markazi bosh shifokori Alon Nursaidov ham tilga olingan holatlar bo'lgani va shundan so'ng tegishli mutasaddi shaxslarga jazo ko'rilganini tasdiqladi hamda 2009-yildan buyon vaziyat keskin nazoratga olinganini aytdi. Alon Nursaidovga ko'ra, hozir bemorlarga shifoxonada aytib yuqtirilishi faqat 2 holatda yuz berishi mumkin.
Hozirgi paytda bizning uchun buyruqlarda aytilganki, tekshirilmagan qon quyish mumkin emas. Lekin ba'zi bir holatlarda, kechqurungi virus bo'ladi, isteriligi yozmasdan quyish holati bo'lishi mumkin-ku. Bolasini saqlab qolaman degan gap asosida shunaqa holatlar yo'q deb ayta olmaymiz hozir. Mana shu holatlarda infeksiya yuqdi, yuqmadiligini hech kim kafolat bera olmaydi. Asosiy hozir bizani muammo mana shu bo'ladi. Tekshirilgan hollarga boyga aytganimizda biz 99% kafolat beramiz.
Yana bir holat esa qon beruvchi donorlarning xolisligi bilan bog'liq.
Agar donorda infeksiya yuqqan bo'lsa, 3-4 kun bo'ladigan bo'lsa, bizning test sistemalari aniqlamasligi mumkin. Period akne deydi. Shuning uchun ham biz donorlarga maxsus savolnomalar kiritganmiz. Infeksiya yuqish ehtimoli bo'lgan holatlarni so'raymiz donordan. Donorlar bunga to'g'ri javob berish kerak,
dedi Respublika qon quyish markazi bosh shifokori Alon Nursaidov. O'zbekistonda so'nggi yillarda olib borilgan mustaqil va xalqaro kuzatuvlarga ko'ra, mamlakatda AIDS yuqishi hollari, ayniqsa shifoxonalarda qon quyish orqali infeksiya yuqish hollari tez-tez qayd etiladi. Rasmiy tashkilotlar bu borada hech qanday raqamlarni taqdim qilmagani va odatdan AIDS yuqqan hollarda oilalardan buni sir saqlash talab qilingani bois bu boradagi konkret raqamlarni bilish hanuz imkonsizligicha qolmoqda.
Demak, Farg'ona shahrida yashovchi 10 yoshli qizaloqqa shahardagi bolalar shifoxonasida OITV yuqtirilganini Farg'ona viloyati OITS markazida ishlovchi davolovchi shifokor rasman tasdiqladi. Ozodlik ushbu qizaloq taqdiri va viloyatdagi ayni OITV bilan bog'liq vaziyatni kuzatishda davom etadi. Siz esa dasturlarimizni kuzatib boring. Havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz. Pragadan gapiramiz. Dasturimiz davom etadi. Hozir olingan yangi xabarni sizga o'qib eshittirsam, demak, Tojikiston rasmiylari BBC'ning hibsda ushlab turilgan muxbiri O'rinboy Usmondan Hizbut Tahrirga a'zolik ayblovini olib tashlagan, biroq BBC muxbiri firqa faoliyati haqida rasmiy idoralarni ogoh etmaganlik aybi bilan hanuz hibsda ushlab turilibdi. Hozir efirda Londondan BBC'ning o'zbek xizmati muharriri Xayrulla Ubaydullayev. Xayrulla, assalomu alaykum.
Va alaykum salom.
Demak, Xayrulla, bu O'rinboy Usmon ishida ro'y bergan bu so'nggi rivojlanish nimani anglatadi?
Bizni o'sha boshidan BBC'ni aytib kelayotgan bir narsa, ya'ni aniq tiniq biz aytib kelayotgan narsamiz shu ediki, O'rinboy Usmon hech qanaqa ekstremistik partiya, jumladan Hizbut Tahrirga hech qanday aloqasi yo'q va bunday partiyaga a'zo emas degan narsani aytib kelayotgandik. Mana shu narsa o'zini isbotini topdi. Zotan bizning nazarimizda bu narsani, masalan, isbot qilishga arzugulik narsa emas edi. Ya'ni isbot qiladigan darajadagi narsa emas edi. Mana shu narsa isbotini topdi. Biz shu yaqin bir soatlar avval O'rinboy Usmonni himoyachisi bilan gaplashdik. Men uni gapidan sizga iqtibos keltiradigan bo'lsam, demak, bir necha tergov tadbirlari o'tkazilgan natijasida O'rinboy Usmonovning Hizbut Tahrirga aloqadorlik va yo a'zolik ayblovlari mutlaqo o'z isbotini topmadi. Demak, bugunga kelib huquq tartibot organlari jurnalistning bu partiyaga a'zoligini isbotlay olishmaydi deyishimiz mumkin. Bu partiyaga a'zoman degan shaxslarning o'zlari tergov davomida O'rinboy Usmonning Hizbut Tahrirga a'zo ekani haqidagi da'volarni rad etishdi, deb aytdi Fayzuniso Vohidova.
Endi Xayrulla, o'sha Hizbut tahririga a'zolik ayblovi olib tashlangani bilan, lekin firqa faoliyati haqidagi rasmiy idoralarni ogoh etmaganlik aybi turibdi-da. Hozirgi kunda endi uni himoyachilari, advokatlar nima deyapti bu borada?
Demak, bu juda ham bir nozik va juda ham bir chalkash bir vaziyat yuzaga kelgan. Chalkashligi shundaki, Tojikistondagi mavjud qonunchilik, ommaviy axborot vositalariga doir mavjud qonunchilikda, yana o'sha himoyachidan iqtibos keltiradigan bo'lsak, bo'ladigan bo'lsak, demak aytiladiki, ommaviy axborot vositalari ga ko'ra qonunda, bu doir qonunda jurnalistning o'z kasbi taqozosi bilan ma'lumotlarni yig'ish huquqi kafolatlanadi va bu yerda jurnalistga mana shu mas'ul shaxslarga yoki huquq tartibot organlariga o'zini kasbiy faoliyati haqida, o'zini manbalari haqida gapirish, aytish, xabar berish majburiyati yuklatilmaydi degan bir qonun bor. Yana boshqa bir qonunga ko'ra, demak, o'sha qandaydir bir jinoiy guruhlar haqida u Tojikiston fuqarosi shu o'zini huquq tartibot organlariga xabar berish haqida yana bir qandaydir qonun borligi haqida aytilmoqda. Lekin gap bu yerda hozir jurnalist haqida so'z ketyapti. Ya'ni BBC'ni jurnalist haqida so'z ketyapti va biz hozir xuddi mana shu narsa ustida ishlayapmiz va himoyachisi ham xuddi shu narsa ustida ishlayapti.
Endi Xayrulla, biz bilamizki, shu BBC muxbirlari Londonda 2 marta shu hamkasblari O'rinboy Usmonni hibsga olinganiga bir norozilik bildirib, norozilik namoyishi o'tkazdilar. Lekin bundan tashqari BBC nima qilyapti shu O'rinboy Usmonni hibsdan ozod etilishi uchun?
BBC Jahon xizmatini direktori, BBC Global yangiliklar xizmatini direktori Peter Horrocks aytgani kabi, demak, BBC o'zini imkoniyatlari doirasida barcha xalqaro tashkilotlarga, barcha g'arb davlatlariga, Tojikiston hukumatiga bu masalada O'rinboy Usmonni ozod etish masalasida bosim ko'rsatish harakatlarini davom ettiradi. Mana chorshanba kuni, kelayotgan chorshanba kuni BBC'da yana bir namoyish, norozilik namoyishi mo'ljallangan va bu shu O'rinboy Usmonni ozod etilishi masalasida haftalik namoyishlardan biri.
Rahmat Xayrulla sizga fikrlaringiz uchun, ma'lumotlaringiz uchun. Demak, biz bilan suhbatda Londondan BBC'ning o'zbek xizmati muharriri Xayrulla Ubaydullayev bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. O'zbekistonlik ba'zi tahlilchilar o'tgan qishda yog'ingarchilikning odatdagidan oz bo'lganidan kelib chiqib, bu yil mamlakatda qurg'oqchilik bo'lishini bashorat qilishgan edi. Qashqadaryo viloyatidagi ahvol o'sha bashoratlar to'g'ri chiqqanini ko'rsatib turibdi. Mamlakat bo'ylab yem-xashak narxi bir yilda 3-4 martaga ortib ketganidan, go'sht va uning ortidan boshqa oziq-ovqat mahsulotlarining narxi ko'tarilib ketishini taxmin qilish uchun mutaxassis bo'lish shart emas. Fikrimizga dalil sifatida yana Qashqadaryo Qashqadaryolik fermerdan olingan ma'lumotni keltirmoqchimiz. Murod Choriyevning aytishicha, demak,
go'sht bozori, go'shtlar tanqis, kam, hamma joyda ko'p emas. Masalan, oriq mollarning go'shti nima bo'lyapti? Yaxshi semiz mollar go'shti nima bo'lmayapti? Chunki bozorlarda semiz mol kam. 1 kilo qo'y go'shti bizda 14 ming so'm hozir. 1 kilo mol go'shti 13 ming so'm.
Demak, mol bozorida narxlar tushib ketgan, Qashqadaryoda ham go'sht qimmatligicha qolmoqda. Yem-xashak bu viloyatga boshqa viloyatlardan tashilayotgani sababli uning narxi mamlakat bo'ylab ko'tarilib ketmoqda va bu holat hamma viloyatlarda go'sht narxining ko'tarilishiga olib kelishi tabiiy. Mana shunday sharoitda dunyo bo'ylab xavf solib turgan oziq-ovqat qimmatchiligi va taqchilligiga nafaqat birgina viloyat, balki butun mamlakat ham yolg'iz o'zi dosh bera olmaydi. BMT huzuridagi Jahon oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti rahbari Jak Diuf joriy yil may oyida boshida Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida bo'lib o'tgan iqtisodiy anjuman ishtirokchilariga murojaat qilar ekan, Markaziy Osiyo mamlakatlari oziq-ovqat bo'hroni va iqlim sharoitiga o'zgarishiga qarshi turish uchun o'zaro savdo iqtisodiy aloqalarni tig'izlashtirishlari lozim deganida, aziz tinglovchi, siz Qashqadaryodagi ayni vaziyatga oid lavhamizni dastur davomida tinglash imkoniga egasiz. Hozir esa dasturimiz boshqa bir mavzuda davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
17-iyun kuni erkin mikrofonga bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon dasturimiz, ruknimiz dastur davomida. Hozir esa dasturimiz O'zbekistonga oid boshqa bir mavzuda davom etadi. O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan Toshkent aeroportida mahalliy reyslar uchun qurilgan yangi terminal ishga tushirilishi kutilmoqda. Toshkent aeroporti xodimlari bergan ma'lumotga ko'ra, yangi terminal soatiga 400 yo'lovchini qabul qilish va kuzatishga mo'ljallangan. Ammo yangi terminalning ish tartibi ham hozirgi terminaldan farq qilmasligi, ya'ni kuzatuvchi va kutib oluvchilar nafaqat aeroport ostonasi, balki aeroport yonidagi avtomobil to'xtash joyiga ham yaqinlashish imkonidan mahrumligicha qolishi aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Barno Anvar mikrofon oldida.
Toshkent xalqaro aeroportining o'zini tanishtirmagan xodimi bergan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yil qurilishi boshlangan yangi terminal O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan sentyabr oyida ishga tushirilishi kutilmoqda.
Hozircha bitmagan, shu mustaqillikka ochiladi degan gap bordi hozircha. Viloyatlarga uchadigan yangi terminal qurilyapti,
dedi Toshkent aeroportining o'zini tanishtirmagan xodimi. Aeroport rahbariyatidan yangi terminal borasida boshqa rasmiy ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Xuddi shunday ushbu terminalning loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqqan Tashkiprogor tashkilotining yangi aerovokzal qurilishiga mas'ul bo'lgan mutasaddisi Sergey Denisov ham bu borada ma'lumot berishga rozi bo'lmadi. Ammo Regnum agentligi berayotgan xabarga ko'ra, soatiga 400 kishiga xizmat ko'rsatish aytilayotgan yangi terminalning qurilishi ishlari 90%ga bitgan. Xabarlarga ko'ra, O'zbekiston ichidagi mahalliy reyslar uchun qurilayotgan bu terminal zamonaviy talablarga javob beradigan qilib qurilmoqda. Umumiy qiymati 54 million AQSh dollaridan oshiqroqni tashkil qilayotgan aerovokzalning birinchi qavatida kelayotgan mahalliy reyslarni kutib olish, uchish uchun ro'yxatdan o'tish, aloqa bo'limlari, kassa, medpunkt, vaqtinchalik yuk saqlash xonasi, apteka va yukxonalar joylashadi. Ikkinchi qavatida esa kutish zali, yukni qabul qilish joyi, uchib ketish va uchib kelish hududlari joylashadi. Regnum xabar ga ko'ra, hozir ushbu bo'limlarda qurilish montaj ishlari olib borilmoqda. Yangi terminalda 10 ta samolyot uchun perron bo'lishi, shuningdek bu terminal aeroportning hozirgi binosidan biroz uzoqroqda qurilayotgani bois, yo'lovchilarni unga eltuvchi maxsus yo'llar ham qurilayotgani aytilmoqda. Hozirgi aeroport yaqinidagi shahar qatnovidagi avtobuslar oxirgi bekat ham yangi terminal binosi yoniga ko'chiriladi. Bu binoda zamonaviy xavfsizlik tizimiga qattiq e'tibor berilayotgani, bino tashqi va ichki tomondan muntazam va aniq nazoratni ta'minlovchi eng zamonaviy texnologiya bilan jihozlanayotgani aytilmoqda. Ayni kezda Toshkent aeroportida fevral oyida joriy etilgan kuchaytirilgan xavfsizlik nazorati tartibi saqlanib qolmoqda. Aeroportning o'zini tanishtirmagan xodimi bu tartib qachon bekor qilinishi mumkinligi, xususan kuzatuvchi va kutib oluvchilar yana qancha vaqt avtostoyankadan narida yaqinlarini poylashga majbur qolishi mumkinligini ayta olmadi. Shuningdek, bu suhbatdosh kuchaytirilgan xavfsizlik choralari bois yo'lovchilarning aziyat chekishi inobatga olingan holda yuki ko'p bo'lgan bolali ayollarga imtiyozlar berilganini ham qo'shimcha qilib o'tdi.
Agar qo'lida bolasi bor bo'lsa, yuklari ko'p bo'lsa, kuzatuvchilardan bittasiga ichkariga kirishga ruxsat beriladi, shu yuklarni olib chiqib qo'yishga yordam berishga.
Agar kelayotgan bo'lsa-chi, masalan, ko'pgina yuk bilan bolali ayol kelgan bo'lsa-chi?
Kutib oluvchi odam axlanadan so'rasalik, pasport bilan ichkariga kirishlarimizga yordam berishga, yuklarni olib chiqishga,
dedi Toshkent aeroportining o'zini tanishtirmagan xodimi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Demak, sizni saytimizda kutib qolamiz. Ozodlik saytiga kirish uchun O'zbekiston ichkarisida to'siq borligi bugungi kunda hech kimga sir emas, biroq ushbu to'siqlarni yengish imkoni mavjud. Buning uchun siz derazaniyat.darvoza.com yoki muddat.org va osmon.org linklardan birortasini qo'llaysiz va saytimizga qo'yilgan to'siqni yengish imkoniga ega bo'lasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Demak, dasturimiz davom etadi. 27-iyun kuni Tojikistonda milliy yarashuv kuni nishonlandi. Bundan 14 yil avval Moskvada prezident Imomali Rahmon hukumati va Birlashgan Tojik muxolifati o'rtasida imzolangan kelishuv mamlakatdagi fuqarolar urushiga nuqta qo'ygan edi. Sulh kelishuvining asosiy shartlaridan biri o'laroq muxolifat a'zolariga Tojikiston hukumatida o'rin berilishi kerak edi. Kelishuv imzolangach Tojikistonda haqiqatan qurolli mojaro to'xtadi. Biroq sulhni imzolashda qatnashgan siyosatchilar uning millat ichida murosa o'rnatilishiga xizmat qilmagani va tinchlikning o'rnatilishi bugun faqatgina prezident Rahmonning yutug'i sifatida tashviqot maqsadlarida ishlatilayotganini aytmoqda. Ayni mavzuga bog'liq boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufiy.
1997 yil 27 iyun kuni Moskvada Kreml bahsachiligida Imomali Rahmon, Upaytaxala Rahmonov va Birlashgan Tojik muxolifati o'rtasida imzolangan sulh kelishuvi Tojikistonda 5 yil davom etgan fuqarolar urushiga yakun yasadi. Tojikistonda Vahdat kuni deb nishonlanadigan sana bu safar ham har yilgidek katta tantana bilan o'tkazildi. Yakshanba kuni sana munosabati bilan Dushanbadagi Navro'zgoh kompleksida o'tkazilgan ko'p ming kishilik marosimda nutq so'zlagan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon 14 yil avval erishilgan milliy yarashuv mamlakat rivojlanishidagi muhim bosqich bo'ldi deya ta'kidladi.
Tahiy shunin hujjati sarnavisos kori salli azizro on boyat bo ishtiroki.
Bu tarixiy sana mustaqil davlatimiz rivojlanishi va kamol topishining boshlanishi bo'ldi hamda davlatimizda bunyodkorlik jarayonlari uchun mustahkam va qulay sharoitlarni yaratdi. Bugun vatanimiz Tojikistonning ravnaqi va tinchligi mustaqillik va milliy birlikning mevalari ekanini to'liq ishonch bilan ayta olamiz. Shuning uchun mamlakatimizning har bir fuqarosi tinchlik, barqarorlik va xotirjamlik uchun minnatdorchilik ila milliy birdamlik, davlatchilik asoslari va bunyodkorlik jarayonlarini mustahkamlash yo'lida qattiq harakat qilishi lozim, dedi prezident Rahmon. Biroq 14 yil avval yarashuv hujjatining imzolanishidan avval ikki tomon o'rtasidagi muzokaralarda va uning bevosita imzolanishida ishtirok etgan siyosatchilar kelishuvning shartlari bajarilmagani va ayniqsa bu voqeaning bir shaxs prezident Imomali Rahmon nomi bilan bog'lanayotgani millat ichida murosaga erishilishiga g'ov bo'layotganini aytmoqda. Xususan prezident Vahdat kuni tantanasida yarashish to'g'risidagi kelishuvni Birlashgan Tojik muxolifati nomidan imzolagan marhum Said Abdulla Nuriyning nomini tilga olmagani, muxolifat vakillarini tadbirga taklif qilmagani bunga misol deyishmoqda siyosatchilar. Shu kunlarda Tojikiston televideniyasi namoyish qilayotgan kelishuvning imzolanishi tasvirlangan lavhalardan muxolifatchilar qirqib tashlangan va hujjatni go'yo prezidentning o'zi imzolab fuqarolar urushiga yakun yasagandek taqdim etilyapti. Muxolifatdagi Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiriy hukumatning bunday harakati insofdan emas, deydi.
دیگر نه خواهان یا گون منطب هستند و نه گون اگر برای
milliy murosaning o'rnatilishi istalganda edi. Tojiklarga xos odamgarchilik yuzasidan tinchlik o'rnatish yo'lida o'z jonini bergan insonlarni xotirlab qo'yish lozim edi. Xususan ustoz Said Abdulla Nuriy va yarashuv komissiyasining boshqa a'zolari Jumaboy Niyozov, ustoz Latifiy, Habib Sanginov kabi oramizdan ketganlarni yodga olish kerak edi menimcha, deydi Kabiriy. 1997-yilda Tojikiston hukumati nomidan yarashuv muzokaralarida qatnashgan Tojikiston xalq fronti g'oyasi tashabbuskorlaridan biri Ibrohim Usmonov kelishuv bugun mahalliychilik kabi muammoni hal etgan bo'lsa-da uni hali ham haqiqiy sulh kelishuvi bo'lgan deb atab bo'lmaydi, dedi.
In ma'noi pura farolasidami sulh nabud. Tarixi vatanamon shu medjatki muqovimati guruhoyiki
sulh kelishuvi 27-iyun kuni imzolandi-yu, lekin u to'laqonli tinchlikka olib kelgan sulh bo'lmadi. Tarix ko'rsatib turibdiki, milliy yarashuvdan norozi bo'lgan guruhlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklar yaqingacha ham davom etib keldi. Sulhga erishilganiga qaramasdan milliy yarashuvdan ko'zlangan maqsadlarning hammasi ham amalga oshdi deya olmaymiz. Lekin jamiyatdagi mahalliychilik kayfiyati oradan ko'tarilgani rost, dedi Milliy yarashuv komissiyasining sobiq a'zosi Ibrohim Usmonov. Birlashgan Tojik muxolifatining sobiq yetakchilaridan biri Hoji Akbar Turajonzoda milliy yarashuv muzokaralarida ham 14 yil avval Moskvadagi kelishuvni imzolash marosimida ham ishtirok etgan. U 1999-yildan Birlashgan muxolifat safidan chiqishi va prezidentlikka Imomali Rahmonov nomzodini qo'llab-quvvatlashini e'lon qilganidan keyin Tojikiston Islom uyg'onish partiyasidan ham chetlashtirilgan edi. Tojikistonning sobiq muftisi va sobiq bosh vazir o'rinbosari Turajonzoda ozodlik bilan suhbatda fuqarolar urushiga yakun yasagan kelishuv bugun faqat prezident Rahmonning yutug'i sifatida taqdim etilayotgani borasida izoh berishdan bosh tortdi. Lekin u kishi ham vahdatdan ko'zlangan orzular to'la amalga oshmadi degan fikrni ilgari suradi.
Ma'noi sulh agar qat'iy jang bo'lsa, qat'iy jangi garm ya'ni. Bali in qat shud. Ammo
sulhning ma'nosi janglarning to'xtashi bo'lsa, ya'ni qurolli janglarning to'xtashi bo'lsa, bu to'xtadi. Lekin vahdat, ya'ni milliy murosa vujudga kelmadi. O'zaro yarashuv vujudga kelmadi. Tomonlarning bir-biriga hurmat ehtiromi vujudga kelmadi. Aksincha avvalgi zamonlardan ko'ra xalqning siyosiy va diniy erkinliklari ko'proq cheklandi. Urushdan avvalgi yillardan ko'ra masalan saylovlarga cheklovlar ko'paydi. Ya'ni biz kurashgan xalq hokimiyati va demokratiya hukm suradigan mamlakat shakllandi deb bo'lmaydi, dedi Hoji Akbar Turojonzoda. 1997-yilning 27-iyunida milliy yarashuv kelishuvi imzolanganidan keyin o'tgan 14 yil ichida Birlashgan tojik muxolifatining yirik namoyandalari siyosiy sahnadan chetlashtirildi. Ularning ba'zilari qamoqqa tashlangan bo'lsa, boshqalari o'ldirildi yoki o'zlari vafot etdi. Aslida Turojonzodani Va'dat kunining 14 yilligini ko'rgan yagona muxolifat vakili deb aytsa bo'ladi.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Dasturlarimizni kuzatib boring, albatta sizni jonli muloqotga chorlaymiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Rossiya parlamentiga Strasburg sudi, ya'ni inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi qarorlarini bekor qiluvchi qonun loyihasi kiritildi. Rossiya parlamentining quyi palatasiga Federatsiya kengashi spikeri vazifasini vaqtinchalik bajaruvchi Aleksandr Torshin tomonidan kiritilgan bu hujjat dushanba kuni parlament qo'mitalari muhokamasidan o'tib, seshanba kuni dumaning quyi palatasiga birinchi muhokamaga qo'yilishi kutilmoqda. Ayni mavzuga bog'liq boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Rossiya Davlat Dumasining Konstitutsiyaviy qonunchilik va davlat qurilishi qo'mitasi raisi muavini Aleksandr Moskalitsning ozodlikka aytishicha, loyihada Rossiya Konstitutsiyaviy sudi qarorlarining Yevropa sudi qarorlaridan ustunligi ta'minlanishi ko'zda tutilgan.
Будет в понедельник проведено заседание комитета по подготовке этого законопроекта к первому чтению. Пока предварительно рабочее мнение комитета рекомендовать его Государственной Думе.
Dushanba kuni qonun loyihasini birinchi o'qishda tayyorlash bo'yicha qo'mita majlisi bo'lib o'tadi. Qo'mitaning dastlabki qarori qonun loyihasini Davlat Dumasiga tavsiya qilish va birinchi o'qishda qabul qilish. Parlament qarori parlament sessiyasi yakuniga qadar, ya'ni 6-iyulgacha qabul qilinishi mumkin. Dedi Aleksandr Moskalets. Rossiya Federatsiyasi ayrim qonunchilik aktlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida deb nomlangan qonun loyihasining Duma muhokamasiga kiritilish tashabbuskori Aleksandr Torshin o'zining shaxsiy saytida bu loyiha Yevropa sudi qarorlari Rossiya Federatsiyasi ichki siyosatiga bosim o'tkazish instrumentiga aylanmasligi ta'minlashga qaratilganligini ta'kidlagan. Aleksandr Torshin inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudini Iso Masih boshqarishga tushgandagina o'z tashabbusini qaytarib olishini ma'lum qildi. Mutaxassislar Federatsiya kengashi spikeri vazifasini vaqtinchalik bajaruvchi Torshinning fikrlari bundan roppa-rosa bir oy oldin matbuot anjumanida so'zga chiqqan Dmitriy Medvedevning so'zlari bilan hamohangligiga jamoatchilik e'tiborini qaratmoqdalar. Shu yilning may oyida ommaviy axborot vositalari oldida chiqish qilgan Rossiya prezidenti Yevropa sudini o'z qarorlarini chiqarishda noxolislik va Rossiyaning ichki qonunchiligiga bosim o'tkazayotganlikda ayblagan edi.
Возникает ощущение того, что решение суда принято не беспристрастно, а иногда даже может быть политически мотивировано.
Sudning qarorlari xolis qabul qilinmayotgandek, ayrim hollarda esa siyosiy motivlarga asoslangandek tuyulmoqda. Bu haqda ko'plab siyosiy yetakchilarimiz gapirmoqda. Lekin bu biz inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi a'zoligidan chiqib ketdik va unda ishtirok etishdan bosh tortdik degani emas, degan edi Dmitriy Medvedev. Strasburg sud rasmiylari kiritilgan qonun loyihasi Rossiya Dumasi muhokamasidan o'tib, rasmiy hujjat maqomiga kiritilmaguniga qadar izoh bermasliklar, ammo bu masalani xavotir bilan kuzatib turganliklarini bayon qildi. Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti qoshidagi fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkinaga ko'ra, agarda Rossiya inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi qarorlarini tan olmasa, Yevropa kengashi tashkilotidan chiqarib yuborilishi mumkin. Siyosiy tadqiqotlar instituti direktori, Rossiya Davlat Dumasi deputati Sergey Markov mazkur qonun loyihasi himoyachilaridan biridir. Rossiya tashqi bosimdan o'zini o'zi himoya qilishi kerak, deydi Sergey Markov Ozodlik bilan suhbatda.
Terapevtikasi prava chek on nesprevedliv po otnoshenniyu k Rossiyi. To za sto drugih ne sudilo, Rossiya suddat.
Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiyaga nisbatan adolatli emas. Biror bir masala yuzasidan boshqa mamlakatlarni qoralamagan vaziyatlarda Rossiyani qoralamoqda. Masalan, Inson huquqlari Yevropa sudi Saakashvilini qoralamadi. Demokratiya qoidalariga zid siyosat yurgizayotgan va inson huquqlari toptalayotgan Latviya va Estoniyani qoralamadi, deydi Rossiya Davlat Dumasi deputati Sergey Markov. Himoyani ta'minlash bo'yicha xalqaro markaz advokati Karina Moskalenko qonun loyihasi parlament muhokamasiga kiritilishi Mikhail Khodorkovskiy ishi bilan bog'liqligini taxmin qildi. U Khodorkovskiy ishi yuzasidan qabul qilingan mahalliy sudlar qarorlari inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi tomonidan bekor qilinishi mumkinligi Rossiya hukumati doiralarini xavotirga solgan, dedi. Memorial huquq himoyasi markaz rahbari Oleg Orlov Rossiya hukumatining bu tashabbusi Rossiya konstitutsiyasiga zid ekanligini aytadi. Ozodlik bilan suhbatda Orlov parlamentning bu loyihasini siyosiy shantaj deb atadi.
Думайте, господа, прежде чем выносить решение по России, а то Россия еще и хлопнет дверью. Ну вот такой сигнал из России поступает.
Xullas bu Rossiya masalasida qaror chiqarishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ringlar, janoblar. Rossiya eshikni qarsillatib yopib ketishi mumkin degani. Rossiyadan mana shunaqa ishora kelmoqda, dedi huquq faollari Orlov. Orlov Rossiya konstitutsiyasida xalqaro huquq normalari milliy huquq qonunchiligidan ustunligi ko'rsatilganligini qo'shimcha qildi. Rossiya inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga topshirilgan shikoyat arizalar bo'yicha birinchilikni egallab kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. www.ozodlik.org bu ozodlikning veb sayti, sizni saytimizda kutib qolamiz. Demak, dasturimiz avvalida va'da qilganimiz lavha Qashqadaryodagi qurg'oqchilik butun mamlakat bo'ylab chorva uchun yem-xashak narxini ko'tarib yuborgani va bugungi kunda preslangan somonning narxi kun sayin oshib borayotgani, somonning preslangan bir toyi narxi taxminan 2800 so'mgacha ko'tarilgani aytilmoqda. Ayni mavzu bilan bog'liq tafsilotlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon.
Qashqadaryoga Farg'ona orqali boramiz. O'zini Rustamjon deb tanishtirgan tinglovchimizning xabar qilishicha, u yashab turgan Qo'qonda somon narxi kun sayin osmonga o'rlayapti. Rustamjonning aytishicha, bu yilgi somonning preslangan bir toyi narxi
mingsimdan boshlandi. Ya'ni birinchi o'rin bo'yicha tushilganda mingsimdan boshlandi. 1800, 1500, 1800, 2000 Ali, kuniga yangi narx eshityapsiz-da. Mana hozir bugun ishib keldim, 2800 so'mdan sotibdi o'zi yangi narx.
Rustamjonning eshitishicha, bu yil Qashqadaryoda
qurg'oqchilik bo'lib, ko'k o't bo'lmagan ekan, bu paytda ko'k o't yeyish kerak edi molda. Endi majbur somon berilyapti deganda.
O'tgan yilning shu kunlarida esa
bitta pressi 500 so'm bo'lgan o'tgan yili. 500 so'mdan ham darajasi chiqib olmagan. O'zi 400 so'mga press qiladigan narsani 500 so'mdan chiqib olmagandi o'tgan yili,
deydi Rustamjon. Somon qimmatlaganidan keyin tabiiyki, chorva ozuqasining boshqa turlari ham qimmatlamoqda.
Sinjalarning narxi 1000 so'm bo'ldi mana. Qo'rg'alarning narxi 750 so'm. O'tgan yili misol uchun 400 so'm edi,
deydi Qo'qonlik Rustamjon. Qashqadaryoliklar somonni Namangandan ham tashimoqda. Shu viloyatda yashovchi iqtisodchi Rasuljon Abdumazidovdan mana bu ma'lumotni oldik.
Vaziyat yomon, somon masalasi. Sababi chorva Qashqadaryoda o'li bo'ldi. Yog'ingarchilikni bo'lmasligi, iqlimiy holati yomonligidan. Hozirgi paytda Qashqadaryoda pris qilingan 10 kilo keladirgan somon Qashqadaryoda 5000. Hozir Andijon oblasti bilan mana Namangan oblasti hozir toshiyapti, jangi jadal 2000 so'mga chiqdi deydi ham. Bitta 10 kilosi. Undan protein miqdori kam bo'lsa ham shu molini saqlab qolish uchun,
dedi Namanganlik iqtisodchi Rasuljon Abdumazidov. Vodiyning ikki viloyatida yashovchi ikki kishidan deyarli bir xil raqamlarni eshitdik. O'zini Murod Choriyev deb tanishtirgan Qashqadaryolik fermerning aytishicha, viloyatdagi, ayniqsa yerlari lalmikor dehqonchilikka mo'ljallangan tumanlardagi ahvol juda og'ir.
O'tgan yil yaxshi keldi, juda chiroyli bo'ldi ob-havo. Bu yil shunday bo'ldiki, shu yem-xashak hamma narsa tanqis. da yaylov hech qanday o't o'lim bo'lmadi, bitmadi. Hatto aholining lal mikariyalarda g'allar, no'xat bo'lmadi.
Murod Choriyev yem xashak respublikaning boshqa viloyatlari, xususan vodiydagi viloyatlardan tashib keltirilayotganini tasdiqladi.
Mana ko'chada Toshkent qarshi yo'nalishi bo'yicha katta trassaga chiqsangiz, men ham yaqinda 2 marta Toshkent borgan bo'lsam, faqat katta KAMAZ yuk tashish mashinalarini xashak olib kelayotgan, dag'al xashak olib kelayotganini ko'rdim, o'zim guvoh bo'lganman.
Dedi Nishon tumanida yashovchi fermer Murod Choriyev. Qurg'oqchilik tufayli Qashqadaryoga boshqa viloyatlardan yem xashak tashilayotgan bir paytda bu viloyatda chorva narxi tushib ketdi.
Mol bozorida hozir mol ko'p nihoyatdan. Qurg'oqchilik kelmagan viloyatlarga olib ketishyapti mana. Vodiy tarafga, Andijon, Farg'ona, Namangan, ko'proq Toshkentga olib ketishyapti. Faqat bozordan emas, qishloq-qishloq yurib, uylardan ham terib olib ketishyapti mollarni. Arzon narxda olib ketishyapti. 20 kilo keladigan qo'zichoqlar o'tgan 250 ming 300 ming so'mgacha bordi. Hozir qimmati 180 mingdan 200 ming so'm.
Fermer Choriyevning fikricha, qurg'oqchilik tabiiy ofatdir va
bu hech kimda ayb emas, hukumatda ham ayb emas, boshqani ham.
Lekin deydi fermer, qurg'oqchilikdan ko'riladigan zararni kamaytirish choralarini ko'rish mumkin edi.
Bizda ikkita kanal bor. Qarshi bosh magistral katta kanali, keyin Ulyanov kanali bor. Qashqadaryo viloyati bo'yicha 7 ta tumanga suv yetkazib beray.
Tilga olingan 2 ta kanal suvni Amudaryodan oladi. Nasos stansiyalari esa Turkmaniston hududida.
Bu yerga ishchilar ham boshqalar hujjat propiska orqali kirib chiqishadi bu yerlarga. Turkmaniston nimasini o'tmagan bo'lsa, ular propiska olmagan bo'lsa o'tkazishmaydi.
Demak, o'sha siz aytayotgan 2 ta kanalni suv bilan to'ldirish nimaga ham bog'liq ekanda, siyosatga ham, ikkala mamlakatni o'zaro munosabatlariga, a?
Ha, bu albatta o'zaro kelishib, Turkmaniston chegara hududi bo'lgani uchun nasoslarni vaqtida remont qilish, boshqa nimalarni ta'minlash, har bir holatda o'sha 2 ta mamlakatni roziligi bilan nima qilinadigan bunday bo'lganda. Ular xohlasa kiritishmay qo'yadi.
Siz aytyapsiz, 2 ta kanal bor deyapsiz. Ikkala kanalda to'la suv oqsa, vaziyat yaxshiroq bo'lgan bo'larmidi bugungidan ko'ra?
Ancha o'rnanardi, yaxshi bo'lardi albatta.
Dedi Nishon tumanida yashovchi fermer Murod Choriyev. Shu o'rinda O'zbekiston qorachilik va cho'l ekologiyasi ilmiy tadqiqot instituti bo'lim mudiri, qishloq xo'jalik fanlari doktori professor Muhiddin Mahmudovning 17 iyun cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurash xalqaro kuni munosabati bilan Ozodlikka bergan intervyusidan bir parcha keltirmoqchimiz. Qurg'oqchilik oqibatlarini minimallashtirish to'g'risida gapirar ekan olim mana bunday degan edi.
Qurg'oqchilik mintaqalaridan unumli, samarali foydalanish tizimini to'liq ma'noda tatbiq etish kerak. Ikkinchi yo'li bu shu qurg'oqchilikka o'ta chidamli, yuqori hosil bera oladigan, mollar yaxshi yeydigan o'simlik turlaridan foydalanib, fitomelioratsiya chora tadbirlar tizimini tub ma'noda qo'llash kerak, amal qilish kerak. Mana shu ikkita asosiy yo'li. Bu ya'ni oddiyroq qilib aytganda, yaylovlar mahsuldorligini hozirgi holatiga nisbatan kamida 1.5-2 barobar oshirish yo'llarini izlab topib, shularni qo'llash kerak.
Degan edi professor Muhiddin Mahmudov.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 27 iyun kuni Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan Said aka qurultoyning so'nggi soni, ya'ni Toshkentlik avatarlar ishxolidan qo'rqmoqda nomli eshittirishda ko'tarilgan mahalliychilik mavzusiga o'z munosabatini bildiradi.
80-70 yillarda Toshkentlik
faqat 3-4 talabalar bo'lardi, ko'pincha viloyatlarda bo'lardi talabalar deb gapirdi. Endi hozir ham viloyatdan kelgan talabalar Toshkentda kam emas. Toshkentda ko'payib ketdi degan talabalar ko'payib ketdi degani u noto'g'ri fikr bo'lsa kerak, chunki hozir hattoki 4-chi kurs talabalari yotoqxonalarga sig'mayapti ham deb aytadi. Ularga kvartira qidiriladi deb gapirishyapti. Toshkentliklarni boshqa viloyatdan viloyatliklarni avatar debmi yoki xarid deb gapirishiga e'tibor qilishdi. Lekin viloyatliklarni ming afsuski hamma viloyatdan kelganlarni aksariyati hammasi ko'pchiligi toshkentliklarni quruqlar deb yomon ko'rishadi. Bu qanaqadir bir zehniyatimizda bormi, bir tarbiyamizda bir bor narsa bo'lsa kerakda. Ya'ni kechagi eshitirishda aytishdi, hamma viloyatlarni rivojlantirish kerak. Falon viloyatda, masalan Qashqadaryoda bir sohani rivojlantirsa, Xorazmda boshqa sohani rivojlantirish kerak deyishdi. Lekin to'g'ri, bu bilan Toshkentga keladigan odam viloyatlarni oqimini kamaytirish mumkin, lekin mahalliychilikni kamaytirib bo'lmaydi bu. Qanaqadir illatmi bu, nimadir bo'lib qoldi-da. Tarbiyamizda nimadir bor demoqchimanda, ya'ni ziyolilarni qanaqadir ishga solish kerakmikan? Tuzatmasa ahvol og'ir deyishdi-ku. Haqiqatdan ham tuzatmasa u oqibati yaxshilikka olib kelmaydi-da endi. Bu borada ommaviy axborot vositalarini ham roli bo'lish kerakmikan yoki o'zimizni boshqacharoq tarbiyalashimiz kerakmikan? Ildiziga e'tibor berish kerak. Bu qanaqa rivojlanib qoldi? Keyin toshkentlikka Toshkentga propiskani yopib qo'yishdi masalan. Bunga ko'proq toshkentliklarni aybdor deb o'ylashadi va u toshkentliklarni yomon ko'rishadi. U aslini olganda yuqori organlarda o'tirganlar viloyatliklar juda ko'p. Endi bu borada ziyolilar ko'proq o'ylash kerak ekanmi deyman-da.
Mahalliychilik muammosiga ziyolilar e'tibor qaratsin deya fikr tashlagan toshkentlik Said aka edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham asli toshkentlik 60 yoshli Adham aka bo'ldi. Adham aka 5 yildan buyon Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mehnat qilyapti. Adham aka O'zbekistonda yashash imkonsizligi bois Rossiyada qolish niyatida ekanligini aytadi.
Hozir men Piterda yashayapman. Toshkentlikman. Men 5 yildan beri shu yerda yashayapman. Borgim ham kelmayapti O'zbekiston. Bu nima bo'ldi? Bu O'zbekistonga bu Toshkentga. Toshkentda men nongazor bo'lib yurardim.
Hozir ham yaxshimi?
Hozir yaxshi, hozir ha. Pul olib, qarzga bir oyda oylik olib, keyin nonni to'layurdim pulini. Bitta hozir men Piterda, men Luga degan shaharda yashayapman, qishloqda. O'tta hozir oylik normal beradi, bittasini uyida ishini qilib bersangiz 5000 pul beradi. 2 soat, 3 soatda 5000 ishlayman. Rubl. Menga bir oyga yetadi shu.
Demak, O'zbekistonga qaytish niyatingiz yo'q?
Yo'q, O'zbekistonga bormayman. Nima qilaman? Mana shu yerda har kuni nonim bor uyda mana bu yerda. Hamma narsa bor. Faqat yashashga endi постоянный uyim yo'q-ku. Birovni uyda kvartira olib yashayapman, pul to'lab.
Demak, sizga shu hayot ma'qul.
Ha, nima qilayman? Televizorim bor. Butun kanallarni ko'rsatadi, 40 ta kanalni. U Toshkentda mana kecha obitni eshitdim radiodan. U obitga ham non qolibdi-ku o'zi, obit Asomovga ham. Lekin bo'la men bitta bir 60 yasharlik bir odam bo'lsam, boshqa qatta ishlayman, hech katta meni ishga olmadi. O'tdi.
Endi Adham aka yurtni sog'inmaysizmi hech? 5 yildan beri bormagan bo'lsangiz.
Yo'q, mana o'ta hech yashashga ham pulim yo'q, hech narsa yo'q. Butun o'ta milisaman ham faqat voyenni yashayapti. Boshqa hech kim yashamaydi, faqat prezident yashaydi. O'shani bolalari yashaydi, qizlari. Boshqa hech kim yashamaydi o'tdi.
Toshkentga boshqa qaytmayman deya qo'ng'iroq qilgan Adham aka edi. Andijonning Asaka shahridan bo'lgan 32 yoshli Ravshanbek Rossiyaning Omsk shahriga ishlashga borib, pasportini yo'qotib qo'ygani oqibatida 5 yildan buyon uyiga qayta olmayotganini aytib, o'z yaqinlariga ozodlik orqali salom yollaydi.
Farzandlari, ota-onam Omskda yurib, qadrdonlarim sog'inib, ular ham O'zbekistonda stansiyani ishladi. Sizlarga telefon qilib, shu O'zbekistonda, Qirg'izistonda yurgan o'zbeklarni hammasi o'rtasida mehr oqibat anaqa bo'lmasligini tilab qolib.
Uydagilarni qachondan beri ko'rmadingiz?
5 yil bo'ldi.
Bolalardan nechta?
Bolalardan 2ta. Biri 10-ta.
Kenjasi necha yoshda, Ravshanbek?
Kenjasi 9 yoshda.
Demak, 4 yoshligida ko'rgansiz kenjasini.
Ha.
5 yildan beri ko'rmadingiz, bolalarni sog'indingizmi?
Ha, bolalarimni sog'indim. Shu bolalar, farzandlarim, shu Ravshanbek asakada meni nomimda shu nima berdi, men sizlarga sog'inchli salom. Hatto telefonda ham gaplashib turibman. Hatto baribir nima ekanda musofir yurtda yuribsiz, tirikchilik, bola chaqasi, qurilishda ishlar, boshqa qilib nima nima. Och qolganimiz yo'q, sovuqda qolganimiz yo'q, xudoga shukr. O'zbekiston yurt, vatana vatanni sog'inib telefon qilib shu o'zbekistonliklarga, avvalambor Qirg'izistonda yashayotgan o'zbeklarga, hamma bu yoqda ham o'rishda o'zgandan ovqatda qalin do'stlar, hammalarga salom aytib qolayotgan shu.
Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan Asakalik Ravshanbek edi. 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni sifatida nishonlanadi. Ayni sana munosabati bilan ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlarining aksarida tinglovchilar ozodlik muxbirlari ayni sana bilan muborakbod etdilar. Jumladan Jizzaxlik Odiljon Xonimqulov ozodlik muxbirlarini ayni sana bilan tabriklab, jumladan shunday dedi:
xalqaro matbuotchilar kuni jurnalistlarni bugun kasb bayramlari bilan tabriklayman deb telefon qildim, Mehribon opa.
Rahmat.
Avvalambor mana shu ozodlik radiosi tahririyati xodimlari shaxsan shuldi. Shu bilan tashkilotchi hamkasblaringizni, Barno opa, Sadir aka, Abdulla aka, Sarvar aka, hammalaringizni.
Rahmat.
O'zbekistonda keyin mana shu xizmat qilayotgan jurnalist kasbida xizmat qilayotgan jurnalistlarni barcha-barchasini kasb bayramlari bilan tabriklaymiz. Keyin yana bitta narsa bor, Mehribon opa, jurnalistlar shu o'qituvchilarga qarab tinglanyaptida, nimaga desangiz, boyagi aytilganda bitta vrach deydi, bitta insonning hayotini buzib qo'ysa deydi, o'qituvchi deydi yoki o'sha jurnalist ham bitta ma'lumotni to'g'ri noto'g'ri berib qo'ysa, butun jamiyat 20 000 ketib qolishi mumkinda. Jurnalistika ham o'qituvchinik ham shunday bo'ladi. Shuning uchun boyagi kelgusi ishlariga omadlar tilab qolaman.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va telefon qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Shu o'rinda esa ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan hamsuhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.